ครับจากเด็กหญิงเชื้อสายลาวที่เกิดในค่ายผู้ลี้ภัยจังหวัดหนองคายประเทศไทยก่อนที่จะมาเติบโตและได้รับการศึกษาในประเทศแคนาดาคุณสุวรรณคำธรรมวงศานักเขียนชาวแคนาดาเชื้อสายลาววัย42ปีนำพาวรรณกรรมที่สะท้อนเรื่องราวของผู้ลี้ภัยคว้ารางวัลกิลเลอร์ไพรส์รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับนักเขียนในประเทศแคนาดาในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจากหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ชื่อว่า How to Pronounce Knife
The book is called How to Pronounce Knife because when I was a little kid I didn't know how to pronounce that word and then I showed it to my dad and he said you pronounce it as knife
เธอบอกว่าชื่อหนังสือเล่มนี้ได้แรงบันดาลใจจากเมื่อตอนที่เป็นเด็กด้วยความไม่รู้คำว่า knife ในภาษาอังกฤษจะต้องออกเสียงอย่างไรเธอจึงได้ถามคุณพ่อและเขาสอนให้ออกเสียงว่า knife หลังจากนั้นเธอนำการออกเสียงดังกล่าวไปโต้เถียงกับคุณครูที่โรงเรียนเธอยืนกรานที่จะออกเสียงว่า knife เพราะคุณพ่อของเธอสอนมา
What they did not understand was it was not about language I was protecting my father I wanted him to be right
เธอบอกต่อนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดถูกของภาษาแต่จริงๆแล้วเธอต้องการปกป้องคุณพ่อและอยากให้คุณพ่อของเธอเป็นฝ่ายที่ถูกคุณสุวรรณคำเป็นนักเขียนและอาจารย์ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยวิลฟริดลอเรียร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองโตลอนโตประเทศแคนาดา
I went to the University of Toronto. I have an undergraduate degree, a Bachelor of Arts. I majored in English literature and I also studied.
เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตลอนโตเอกวรรณคดีอังกฤษนอกจากนี้ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาสาขายานวิทยาสาขาอภิปรัชญารวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับด้านภูมิศาสตร์เธอเล่าให้ VOA ฟังนะครับว่าหลังจากเธอจบปริญญาโทด้านศิลปศาสตร์ได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาประมาณ15ปีก่อนที่จะสอนหนังสือตามมหาวิทยาลัยต่างๆโดยตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาเธอได้เขียนหนังสือมาแล้วรวมทั้งสิ้น5เล่ม
Short story collection. It has a lot of stories about family, love, work, and laughter.
นักเขียนชาวแคนาดาเชื้อสายลาวเล่าว่าเนื้อหาที่เธอหยิบมาจรดปลายปากกาใน How to Pronounce Knife เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับครอบครัวความรักการทำมาหากินและที่สำคัญความสนุกของภาษาที่บางครั้งก็สามารถสร้างความขบขันเรื่องสั้นของเธออิงอาชีพที่หลายคนไม่คุ้นเคยนะครับอย่างเช่น Picking Worms 1ใน14เรื่องสั้นที่เธอเล่าในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงอาชีพที่คนลาวผู้ลี้ภัยมายังประเทศสหรัฐและประเทศแคนาดานิยมทำในอดีตคือการจับไส้เดือนหรืออีกเรื่อง Paris พูดถึงคนเชื้อสายลาวที่ทำงานในโรงงานชำแหละไก่โดยทำหน้าที่เป็นคนถอนขนไก่
You know, I didn't know how to be a writer if I want to pick worms or work in a factory. My parents knew people to talk to get me those kinds of jobs.
เธอบอกว่าไม่มีใครให้คำแนะนำกับเธอได้ในการเป็นนักเขียนถ้าเธออยากทำงานเก็บไส้เดือนหรือว่าเป็นสาวโรงงานพ่อแม่ของเธอคงแนะนำเส้นสายให้ได้บ้างนักเขียนเจ้าของรางวัลกิลเลอร์ไพรส์เล่าถึงเส้นทางการเป็นนักเขียนที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเธอเรียนรู้ผ่านหนังสือพิมพ์ว่าถ้าอยากเป็นนักเขียนต้องเรียนสาขาไหนโรงเรียนใดก่อนที่เธอจะเขียนหนังสือและหว่านให้ร้านค้ารวมถึงห้องสมุดต่างๆช่วยซื้อและนำไปจัดวางไว้หลังจากนั้นสำนักพิมพ์มาค้นพบหนังสือของเธอและติดต่อขอเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายรางวัลกิลเลอร์ไพรส์มีประวัติมาอย่างยาวนานถึง26ปีริเริ่มโดยนักธุรกิจชาวแคนาดาที่ชื่อว่าแจ็ครับบิโนวิชที่ต้องการมอบรางวัลสำหรับงานเขียนที่มีความสร้างสรรค์เพื่อเป็นเกียรติแก่ภรรยาของเขาโดลิสกิลเลอร์ที่ล่วงลับไปแล้วโดยได้มอบรางวัลนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537และในการประกวดครั้งล่าสุดนี้มีงานวรรณกรรมที่เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น118ชิ้นก่อนที่ How to Pronounce Knife ของคุณสุวรรณคำจะได้รับเลือกพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 100,000 ดอลลาร์แคนาดาหรือราว 78,185 ดอลลาร์สหรัฐ
I just wanted to bring those stories not just to myself but to people who read we never seeYou know, loud people in literature.
คุณสุวรรณคำเล่าว่าไม่ใช่อยากจะเอาเรื่องพวกนี้กลับมาเพื่อตัวของเธอเองเท่านั้นแต่อยากให้ผู้อ่านทุกคนได้รู้จักกับเรื่องราวเหล่านี้เราแทบจะไม่ได้เห็นคนลาวผ่านงานวรรณกรรมแม้จะไม่เคยเดินทางไปประเทศลาวนะครับแต่จากประสบการณ์ที่เธอเติบโตมาในครอบครัวผู้ลี้ภัยที่มีความเป็นอยู่แบบขนบคนลาวงานเขียนของคุณสุวรรณคำได้ซึมซับและถ่ายทอดความเป็นอยู่ของคนเชื้อสายลาวในบริบทสังคมตะวันตกที่เรามักจะไม่ได้เห็นผ่านวรรณกรรมงานเขียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะที่ถูกยอมรับในระดับนักเขียนมืออาชีพผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน